Але коротко.
Є, да, є деяка міфологізація Віктора Андрійовича Ющенка. Ну, наприклад, от ви казали про те, що значить там його період прем'єрства, підвищення пенсій, виплата пенсій і так далі. Ми ж не говоримо, і ніхто не говорить, за рахунок чого. Я був діючим депутатом, і я і слухачеві хочу сказати, за рахунок чого це було здійснено? За рахунок того, що відняли пільги десь у третини чорнобильців, військових і так далі, і так далі. Ось вам.
Перепрошую, ще слухач до нас добився. Давайте надамо йому слово. Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Олександр з Києва. У мене таке питання. Ну, яке може бути рівнозначність між Януковичем і Ющенком, коли вже фальшивка сьогодні пішла по всьому Києву, 5 мільйонів звинувачують однаково Лазаренка і Юлію Тимошенко. Ну, хто це може зробити? Ну, звичайно, Медведчук, Суркіс. І Янукович.
Ну, а скажіть, будь ласка, з Ющенком асоціюються подібні практики, ну, скажімо так, політичні? Ні в кого не асоціюються з Ющенком подібні практики. Тому тут, знаєте, називається, з ким, покажи мені своїх друзів, і я скажу, хто ти.
До речі, я хотів би у вас двох запитати, що взагалі це будуть от за передвиборчі перегони, яка специфіка саме нинішніх? Це буде, я знаю, боротьба ідеї, які змагатимуться в привабливості, чи зрештою просто штовхатимуться ліктями піар-ходи?
Я думаю, що ця виборча кампанія буде в першу чергу виборчою кампанією регіональних еліт. Як визначаться регіональні еліти, ну, який проєкт майбутньої України, принаймні на найближчі 5 років, вони оберуть для себе, чи вони оберуть, скажімо так, адміністративний проєкт чи демократичний проєкт, це вирішувати, звичайно, елітам. Тому що, в принципі, регіональні еліти на сьогоднішній день так повелися, ну, скажімо, що вони впливають, кожна група в своєму регіоні повністю впливає на вибір.
Якщо, да, якщо казати... Тут
Павло Бауля,
я так слово. Питання поставив. Тут все залежить від кандидатів. Якщо брати таких кандидатів, як, наприклад, Янукович чи Ющенко, це буде боротьба амбіцій, це буде боротьба певних кланів, які, олігархів, які стоять за тим і за іншим кандидатом. Якщо брати таких кандидатів президента, як Наталія Вітренка, то це відстоювання особистої ідеології, реалістичної професійної програми. До речі, Наталія Михайлівна довела, що її програма 99-го року була дуже реалістичною, і сьогодні вона втілюється, і в тому числі, що стосується, наприклад, відносин з Міжнародним валютним фондом, Україна практично вже, ну так, дуже цей повільно йде процес. Це стосується і з приводу НАТО, і усі, значить, зміни до військової доктрини України.
Знову іронічно посміхається пан Цибулько.
Я вам скажу, що ми говоримо про Наталію Вітренку на таких підвищених тонах, але я б згадав кандидата, досвідченого кандидата, одного з найбільш досвідчених політиків на сьогоднішній день, Олександра Мороза, і його позицію на сьогоднішній день.
Я оця позиція пана, є... пане Цибулько, перейдемо і до пана Мороза.
Часто,
маємо дзвіночок.
Часто міняється.
Алло?
Говоріть, прошу.
По всіх каналах українських ЗМІ іде нестримна пропаганда Януковича. Свобода – це одна з можливостей небагатьох почути правду про Ющенка. А що ви робите замість того? Ви людей просто збиваєте з панталику. Я цього не розумію, в мене навіть нема питань. Будьте
позбавтеся ілюзій, позбавтеся ілюзій.
Дякуємо за таке питання.
Ну, думаю, такі питання треба адресно задавати, тому що, ну, в даному випадку я не можу відповідати за, скажімо, пропаганду, ну, когось.
В чому збивались пантелику? Пантелик, напевно ж, кожного,
ну,
різний.
Дуже бездарно працюють штаби Януковича. І Януковича потрошечку підставляють оцім, значить. Ви знаєте, ну, можете так мені не дуже, мені соромно це казати, але існує такий, знаєте, рвотний рефлекс. Оце ж, по-моєму, вони його вже, да, це, нудити, вже починає нудити від цього.
Ні, ну, к чому ЦВК, наприклад, кілька мільйонів підписів на користь Януковича, коли для реєстрації кандидата достатньо, ну, 1 мільйона, скажімо.
Гаразд. А кого ви, шановні гості, можете віднести до категорії темних конячок, от найбільш темних? Хто може на такий сюрприз найбільш піднести із кандидатів?
Серед тих кандидатів, які сьогодні зареєстровані, я таких не бачу. Я хотів би тут, Павле, сказати ось що. Багато кандидатів йде ще у тому числі для того, почитайте закон про політичні партії України, тому що треба брати участь, це регламентується, треба брати участь у парламентських виборах. У нас закінчуються вибори президентські в листопаді цього року, а вже в листопаді наступного починається парламентська виборча кампанія. Я проти того, і я не прихильник того, коли кажу, що той де, щоб у когось відкусити там чи висмокнути електорат. Цього немає. Є практика, є прагматизм і так далі. І ще хотів би сказати, що все ж таки більшість партій, ну давайте так відверто казати, не існує на рахунки, на внески. Так. Хтось все ж таки жертвує якісь кошти. І треба показати, що навіщо це ці пожертви.
За традицією партії громади, там спонсор був один лідер партії. Так що,
на жаль, не всі.
Давайте подумаємо.
Я хотів би трошки відійти від українських суторіалій і спитати про підтримку, про вплив ззовні, але маємо ще один дзвінок, показують мені наші техніки. Алло? Алло?
Так, так.
Говоріть, да. прошу, ставте питання.
Ярослав з Києва.
Дуже приємно.
У мене два питання до пана Бауліна. Скажіть, будь ласка, чому Київ обвішаний фізіономіями одного кандидата? Януковича.
Та ну що ж,
це інші кандидати. Ну, а чого ж ви порівнюєте Януковича з Ющенком? Чи не соромно, друге питання, пан Баулін, чи не соромно нам, громадянам України, і в тому числі вам, як громадянину України, вибирати в президенти бувшого зека?
Значить, прошу, я не хотів би, щоб мене отожнювали як прихильника Януковича. До речі, після того, як Руський блок, ці партії Руський блок підтримав Янукович, я припинив своє, так би мовити, перебування на керівній посаді в цій партії в знак протесту. Це я вам скажу, а чому плакати одного інших немає? Ну це, мабуть, треба звернутися до ЦВК, це треба звернутися до штабів тих чи інших кандидатів. Звичайно, це не подобство, це неправильно, це не об'єктивно.
Є масу моніторних служб, які спостерігають, наприклад, присутність того чи іншого кандидата в телепросторі. Так от останній звіт, який оприлюднений, ну це 80-90% присутності Януковича. Ну треба ж мати хоча б елементарну совість. Але я кажу, що про ту міну, на яку вони наступають, на адміністративну, вона рано чи пізно може спрацювати.
Так.
Дивіться, чи штаби Віктора Андрійовича ведуть якусь неадекватну гру? Чи можна уявити, щоб Ющенко асоціювався з чорним піаром проти одного зі своїх кандидатів?
Наш час добігає кінця невпинно, але тема виборів цим не вичерпується. Такий невеличкий анонс. Як голосуватимуть 7 мільйонів українських заробітчан за кордоном? Чи можливі фальсифікації і чи забезпечить Україна реалізацію їхнього виборчого права? Про все це слухайте за кілька хвилин у програмі «Права людини. Українські реалії» з Надією Шерстюк. А ми ще маємо трошки часу, і отже запитання до наших гостей Павла Бауліна та Володимира Цибулька. Ну, я хотів би спитати таке. Що ви можете сказати про зовнішній чинник в нинішніх виборах? Тобто, чи можлива підтримка когось з кандидатів ззовні? Це раз. І наскільки це матиме вплив? Це два. Але прошу коротко.
Перше. Той кандидат, за яку однозначно висловиться Росія, програє виборчу кампанію. Друге. Демократичні країни навряд чи однозначно висловляться на користь хоч одного з кандидатів. Вони будуть висловлювати стільки за демократичний принцип.
Пане Баулін.
Я згоден з президентом, діючим президентом України Кучмою, який сказав, що вплив є, наприклад, з боку послів Сполучених Штатів Америки і нинішнього, який був до нього, гра, так би мовити, на користь тільки одного кандидата, і Кучма мав на увазі саме Віктора Ющенка. Що стосується Росії, то великого впливу не буде. І Росія, як завжди, у мої руки. Хоча могла б втрутитись, але якщо вона підтримує когось і той не переможе, це все ж таки спірне питання.
До речі, це і ваш город, пане Цибулько, як на мене, камінець. Що у нас? Нема своїх політтехнологів, що тільки говорять про заробітчан політтехнологів.
В Україні є зайві гроші для того, щоб тратити їх на російських технологій.
Ага, напевно. Ще питання. Часто доводиться чути про так званий грузинський варіант, особливо якщо, мовляв, буцімто буде якась фальсифікація результатів. Що мається на увазі? І чи скажуть українці «вах», заївши там чарчину самогону, чахохбіліш?
Вах скажуть, а на вулиці масово не підуть.
Абсолютно згодом. Якщо, наприклад, день виборів буде проводитися цей, як називається, екзит пол, да?
Так?
Якщо буде розбіжності великі, то може один з кандидатів, так би мовити, спробувати такий варіант використати, але з цього нічого не вийде.
Але й не вийде азербайджанського варіанту, коли був просто сформований, так би мовити, протокол. І все.
Ну і от я вже анонсував тему наступної передачі, але все ж таки і сам поставлю це питання. Яку роль гратиме чинник, що називається трудова еміграція? Все ж таки рахунок іде на мільйони, там туди-сюди, але мільйони.
Швидше за все ніякий.
Швидше за все, що ці 7 чи 8 мільйонів виборців просто не проголосують.
А чому ви так думаєте?
А де вони будуть голосувати?
Справа в тому, що
багато ж на нелегальному становищі.
Так, в масі своїй все-таки трудова міграція боїться контактувати з консульствами. Так, і швидше за все адміністративні, скажімо, чинники на територіях використають відсутність цих людей, скажімо, ну, на свою користь.
Ну, а от все це, що ми зараз маємо, це стало чи ні? Я до чого веду? От маємо список. Серйозні мужі, дами там із гранітними переконаннями, сталевими чи там кам'яними рядками програм. Але політична конфігурація міняється, і чи не змінюватимуться вектори декого з них на якомусь етапі виборів, скажімо, там, в другому турі, до невпізнання?
Ви знаєте, ніщо не зупинить рух України до того євростандарту. І це перше. А друге, справді дивним залишається те, що, скажімо, серед нинішніх кандидатів реальних, сильних, потужних фігур не більше 6.
А решта... А вони можуть принести якісь сюрпризи, пане Беулін, в плані зміни свого політичного вектору?
Давайте почекаємо вересня. Я думаю, що в вересні щось відбудеться.
Вересня телевизуючого?
Вересня 2004 року, так. Да. Тоді більш буде активний і електорат, тоді, значить, більш активні будуть і кандидати в президенти.
Я вам скажу, що в жовтні селяни в черговий раз зрозуміють, що їх обдурили. І тоді піде зовсім інший сценарій виборчий. Але не той, який планується, скажімо так, адміністративною.
Ну, а все ж таки, один тур чи два? Коротко. Два слова буквально.
Я вірю в один тур.
Пан Багулін?
Так, да, звичайно, буде два тури. Це безумовно, 100%.
Ну і наостанок, уже справді, мабуть, останнє. Яким повинен бути ідеальний президент, от в вашому розумінні, яка, що він там мати повинен, ну я знаю, там гаряче серце, холодні ноги, там чисті...
Ідеальний президент – це той президент, який відповідає прагненням більшості громадян України. І я з цього приводу тільки одну статистику, невеличку. Коли альтернативно було поставлено запитання, чи ЄЕП мався на увазі Союз Росії, чи ЄС, то все ж таки 60 до 40.
Пане Цибулько,
на користь ЄС.
Два слова.
Оскільки немає Вінстона Черчилля, тоді доведеться обирати Віктора Ющенка.
Що ж, дякую вам сердечно, шановні. Ви так випукло і барвисто намалювали портрет ідеального президента, що якщо його немає в природі такого, то він мусить ним стати, послухавши нас. Нагадаю, що у «Вечірній свободі» сьогодні були гості політтехнолог Володимир Цибулько і політик, народний депутат України Павло Баулін. На додачу додам, обидва гості є ще й поетами, і як обидва ж запевняють, без приставки «екс» до цього часу. Вів програму Павло Вольвач. Дякую всім за допомогу, слухачам за участь, за дзвінки. Слухайте далі «Вечірню свободу».
На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Шановні слухачі, ми вас вітаємо і пропонуємо такі теми сьогодні у випуску. Сумські студенти вирушають у похід на Київ. Як голосуватимуть 7 мільйонів українських заробітчан за кордоном? Чи скористаються вони своїм виборчим правом? Луганський правозахисний комітет проти дискримінації шахтарів. І наша традиційна рубрика «Голоси скриджених» з Донецька. Об'єднання трьох вузів у Сумах – Сумського держуніверситету, Сумського педагогічного університету та Сумського аграрного університету – спричинило хвилю обурення у місцевого студентства. Вони встановили намети у місті, протестуючи проти такого рішення. І, як повідомила координатор студентського штабу, голова прес-служби Сумського студентського ректорату Олександра Вєсніч, 1 серпня вони вирушають до Києва, сподіваючись, що у столиці влада їх краще почує. Говорить Олександра Вєсніч.
Зараз найголовнішим для нас є підготовка до пішого походу на Києва. Влада не бажає з нами йти на компроміс і на те звернення, яке я надіслала від свого імені як інформцентру в адміністрації президента. Мені прийшло повідомлення про те, що це звернення перенаправлено в кабінет міністрів. Місцева наша влада не заходить до нас вже давно. Там стандартні якісь там переговори з нашими викладачами, проректорами, які їх змушують йти до нас, казати, що не потрібно більше мітингувати, тобто ми цього вже звикли, а якихось серйозних переговорів влада не хоче проводити. Вони вичікують і думають, ми не зберемося силами, щоб здійснити те, що ми запланували. Якщо ми підемо в Київ, вирушимо, як коли вони побачать, скільки людей зберуться на мітинг, скільки вийде Сум, тоді вони зроблять свої висновки. Я думаю, що, скоріш за все, почнуть терміново щось робити, щоб не дати нам дійти до Києва, але не силовими методами, а знову ж тими ж переговорами. Але, думаю, тоді вже буде пізно.
Як повідомила Олександра Вєсніч, голова прес-служби Сумського студентського ректорату, її колеги планують бути у Києві 3-4 серпня. Вони проводитимуть мітинги протесту проти незаконного, як вони вважають, об'єднання вузів. Детальніше про ситуацію у Сумах слухайте у наших наступних передачах. А тепер до виборчої тематики.
Вибори президента України.
Майже місяць у Львові при обласному відділенні Комітету виборців України працює гаряча телефонна лінія. І найчастіше звертаються за консультацією рідні тих, хто перебуває за кордоном на заробітках. Люди цікавляться, чи мають право їхні рідні, які легально або ж нелегально працюють у тій чи іншій країні, голосувати, і як їм забезпечить Україна реалізацію цього права. До речі, за твердженням деяких політологів, українські заробітчани, а їх, за даними Уповноваженої з прав людини, аж 7 мільйонів, вимушено покинули державу у пошуках кращого життя і заробітку, і цих людей не влаштовує політика нинішньої влади. Ці люди є потенційними виборцями кандидата у президенти Віктора Ющенка, вважають деякі українські політологи. З Львівщини про виборче право українських заробітчан Галина Терещук.
За офіційною інформацією Головного управління праці та соціального захисту населення Львівської обласної адміністрації, понад 100 тисяч мешканців Львівщини нелегально працюють за кордоном. Але насправді ця цифра сягає 200 тисяч осіб. Така ж кількість людей із травня до листопада перебуває на сезонних роботах у Росії, Польщі, Словаччині, Чехії. Наші українці у розмові з кореспондентом Радіо Свобода висловили сподівання, що на вибори ці люди повернуться в Україну. Принаймні, з таким проханням вони до них звернуться. Відколи почала діяти гаряча телефонна лінія у комітеті виборців, найчастіше нею послуговуються ті, чиї рідні працюють за кордоном.
Моя мама знаходиться на зараз. Я не працювала.
Зателефонувала Іванка з Пустомитівського району. Вона запитувала, як може проголосувати її мама, яка перебуває легально на заробітках в Італії, і яка, телефонуючи в Україну, постійно про це запитує у доньки. Як розповіла Іванка, заробітчани в Італії дуже мало проінформовані про передвиборчу кампанію на батьківщині, адже італійська преса про це не пише, і люди лише у неділю біля церкви можуть купити газети з України. Але із них не дуже багато довідуються правди. Водії, які займаються перевезеннями, останнім часом повідомляють заробітчанам, що українські митники почали ретельніше слідкувати, яку саме пресу вони перевозять через кордон. Тому у перевізників є побоювання брати видання опозиції. До того ж, як розповіла дівчині її мама, серед заробітчан хтось розповсюдив інформацію, що у посольство можуть іти голосувати лише ті, хто перебуває в Україні легально. Інформація про те, що Міністерство закордонних справ України неофіційно наказало своїм дипломатичним установам, що голосувати мають право лише ті українці, які перебувають на консульському обліку, надійшла і в Комітет виборців Львівщини через гарячий телефон. Керівник Комітету виборців у Львівській області Роман Кошевий з цього приводу зауважив.
Все-таки це є не більше як провокація і не більше, ніж, скажімо, як інформація для того, щоб збурити певну категорію населення. Що стосується, власне, самих заробітчан, в основному їх цікавить питання, чи буде існувати мобільні виїзні виборчі дільниці цієї, мобільна пересувна скринька якась. Звичайно, що закон цього не передбачає і навіть забороняє.
Оскільки закон про вибори президента України не передбачає і забороняє створення мобільних виборчих скриньок, то багато українців просто не зможуть приїхати з місця, де вони працюють, у столицю. Такий переїзд із далекого села у столицю, скажімо, у Греції, може обійтися українському заробітчанину у 100 євро. Такі гроші, зрозуміло, українські заробітчани не дозволять собі потратити. Штаб Віктора Ющенка дещо раніше надіслав звернення до представників української діаспори в усі країни світу з проханням, аби вони виступили спостерігачами на дільницях, при посольствах та консульствах. Наразі лише українські діаспори в Канаді та США дали свою згоду. Петро Олійник, народний депутат України і керівник штабу Віктора Ющенка на Львівщині, зазначає.
Ці пропозиції лежать в площині як залучення сьогодні української спільноти, тому що вона сьогодні гуртується навколо церкви. Як провести агітаційну роботу і як все-таки зробити так, щоб люди пішли не тільки на вибори, а й щоб зробити контроль на цих виборчих дільницях.
У комітеті виборців у Львівській області стверджують, що у виборах президента України за кордоном візьме участь дуже малий відсоток заробітчан. Люди на нелегальному статусі просто боятимуться приходити в дипломатичну установу. А ще чимало із українських заробітчан просто збайдужили до своєї рідної держави. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер до порушення прав шахтарів. Луганський правозахисний комітет разом з Конфедерацією вільних профспілок області презентували спільний проект «Моніторинг дискримінації шахтарів у соціально-економічній практиці Луганського регіону». Його реалізація передбачає не лише виявлення фактів порушень прав людини, але й дії громадськості у випадку дискримінації. Василь Соколенко повідомляє детальніше.
На прес-конференції з приводу презентації проєкту його виконавці, активісти правозахисного комітету та вільних профспілок зазначили, що вони виявлятимуть приховані від громадськості факти дискримінації громадян за ознаками соціального і майнового стану. На шахтах Луганської області постійно порушується законодавство щодо оплати праці. Зароблене шахтарі не одержують вчасно і у повному обсязі. Водночас певна категорія працівників вугільних підприємств мають, так би мовити, пільги, які неможливо нічим пояснити. Наприклад, керівники шахт, працівники бухгалтерії, як правило, завжди одержують зарплату регулярно і у повному обсязі. Як заявив голова Луганського правозахисного комітету Микола Козирєв, таким чином створюється тіньова система позаекономічної експлуатації олігархічної економіки, яка призводить до соціальної поляризації населення. Микола Козирєв.
Ми
зараз досліджуємо, яким чином ущемлюються трудові права шахтарів у системі оплати праці. Це насамперед мінімальна заробітна плата, тарифікація праці. Це виплата заборгованості, це стягнення боргів з зарплати через суди та інше. Саме ці факти нами частково досліджені на деяких шахтах різних вугільних об'єднань. І ми бачимо, що скрізь існує повсюдна практика недонарахування зарплати шахтарям. В результаті чого бюджет кожної сім'ї втрачає. І фактично це відчувається по всьому ланцюжку, аж до формування державного бюджету, який ґрунтується на початкових формуваннях фондів оплати праці на шахтах. Таким чином ми маємо той факт, що вугільна галузь не фінансується належним чином. Звідси наслідки, які трапились на шахті Краснолиманській, сказав Микола Козирєв. Голова вільних профспілок Луганщини Микола Козюберда, говорячи про дискримінацію шахтарів, оперував конкретними цифрами та показниками.
В принципі, на держпідприємствах «Краснодарвугілля» і «Донбасантрозит» вугільних компаніях, там заробітна плата, тарифні ставки і оклади відповідають мінімальній заробітній платі 140 гривень. А 140 гривень – це стандарт 2002 року. Тобто на сьогодні гірники не доотримують заробітну плату значною мірою. Через те, що на сьогоднішній день тарифні ставки і оклади мають відповідати мінімальній заробітній платі 205 гривень.
Активісти правозахисного комітету та вільних профспілок зараз готуються до громадських слухань, які відбудуться в Красному Лучі, Антрациті та Зоринську. На них і буде вироблена остаточна стратегія правових, політичних та громадських дій, які спрямовані на захист прав людини. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Мешканець Донецька Олександр Кудінов нещодавно оголосив, що він здобув достеменні докази справжності записів майора Мельниченка, зокрема у тій частині, де президент дає не дуже гарні характеристики донецьким суддям. Такого висновку Олександр Кудінов дійшов, тривалий час поспілкувавшись з представниками Донецької Феміди. А з Олександром Кудіновим у коридорах донецьких судів познайомився Володимир Бойко. Послухайте його матеріал у рубриці «Голоси скривджених».
Донеччанин Олександр Кудінов вперше ознайомився з записами колишнього майора Держохорони Мельниченка завдяки Радіо Свобода. Але довгий час він не вірив, що ці записи дійсно зроблені в кабінеті президента України. Причиною тому була ненормативна лексика фігурантів підслуханих розмов. Одначе днями пан Кудінов оголосив, що здобув достеменні докази справжності одного з епізодів цих записів. Допоміг йому зробити це відкриття заступник голови Ворошиловського районного суду міста Донецька Станіслав Кутя. Ось що розповідає сам Олександр Кудінов.
На власному досвіді мені вдалося переконатися, що записи майора Мельниченка такі є дійсними. Я маю на увазі той епізод, коли Кучма каже Януковичу про те, що судді взагалі подонки. Так, в минулому році я звернувся до суду з позовом про відшкодування мені моральної шкоди, завданої діями прокуратури Донецької області. Суддя Кутя, розглянувши мою справу, виніс ухвалу про те, що розглядати її не буде.
Суть позову полягає в наступному. Два роки тому Кудінов письмово звернувся до прокуратури Донецької області зі скаргою на дії тодішнього прокурора Старобішевського району Свіденка. Прокурор Донецької області Віктор Пшонка, замість того, щоб розглянути скаргу, переслав її для відповіді самому Свіденку, який і повідомив Кудінову, що порушень не знайдено. Але закон України про звернення громадян забороняє направляти скарги для відповіді тим особам, на яких скаржаться. Більш того, стаття 25 цього закону встановлює, що у випадку порушення правил розгляду звернення громадянинові має бути відшкодована завдана моральна шкода. Кудінов, скориставшися цією нормою, подав у Ворошиловський районний суд позов до прокуратури Донецької області. Позов Кудінова був розглянутий в суді в повному обсязі. Після судових дебатів суддя пішов у нарадчу кімнату, по виході з якої оголосив, що рішення по справі виносити не буде. Тоді Кудінов подав апеляційну скаргу. Але суддя відмовився її приймати, мотивуючи це тим, що позивач не вказав домашню адресу працівника прокуратури, який ходив у судові засідання. Оскільки цивільним процесуальним кодексом подібна вимога не передбачена. До того ж, домашня адреса працівників прокуратури належить до закритої інформації, яку адресні столи не надають. Кудінов подав ще одну апеляційну скаргу. Але Кутя знову, замість того, щоб відправити її до апеляційного суду, повернув по пошті Кудінову. А замість супровідного листа, якому пояснювався мотив такого рішення, суддя вклав у конверт квитанцію про сплату державного мита якоюсь громадянкою Шведовою. Здивований Кудінов пішов до Ворошиловського суду з тим, щоб з'ясувати, хто така Шведова. Виявилося, що ця незнайома йому громадянка була учасницею однієї цивільної справи, яку свого часу розглядав все той же Кутя. З рішенням у справі Шведова не погодилася і подала апеляційну скаргу, оплативши державним митом у розмірі 87 гривень. Цю квитанцію суддя Кутя з невідомих причин відправив по пошті Кудінову. А самі Шведові повідомив, що її апеляційну скаргу він передавати до апеляційного суду не буде, оскільки відсутні квитанція на сплату державного мита. Надаємо знову слово Олександру Кудінову.
Користуючись нагодою, хочу звернутися до громадянки Шведової, аби вона забрала в мене цю квитанцію на 87 гривень, які, мабуть, їй не зайві.
Урешті-решт, Кудінов, побачивши, як у донецьких судах розглядаються справи, дійшов висновку, що президент України мав всі підстави давати донецьким суддям оцінку у непротокольних висловах. Володимир Бойко.